Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë Krenare Cuvolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Ankesat e partive politike nuk e shtyjnë datën e zgjedhjeve në Kosovë. Ende nuk ka nisur të bëhet kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga vërshimet, tani pse disa shtëpi janë pothuajse të pabanueshme. Nga zhvillimet në botë, trupat kineze dhe ato indiane raportohet janë përfshirë në përleshje të re kufitare. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dy qytete holandeze është raportuar për përshkallëzim të situatës pas protestave të mbajtura më 24 janar, në të cilat janë kundërshtuar masat e reja të izolimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Zjarret janë ndezur në qendër të qytetit jugor holandez Eindhoven, ku qindra persona kanë gjuajtur me gur policin. Zyrtarët janë përgjigjur me gaz lëcëllës dhe topa uji, si dhe kanë arrestuar 10 persona. Një protest kundër masave të izolimit është mbajtur edhe në Amsterdam, ku policia ka njoftuar se ka arrestuar mbi 100 njerëz. Holanda do të vazhdojë të zbatojë masat tashpër të izolimit deri të paktën më nëntë shkurt. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të shqyrtojnë të hënën përgjigjen e tyre për ndalimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, dy ditë pasi policia ka tentuar të shty protestat në mbështetje të tij në Rusi. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se hapat e ardhshëm ndaj Rusisë do të diskutohen në takimin i cili vjen, ndërkohë që disa vende anëtare të BE-s bëjnë thirrje për më shumë sanksione kundër Moskës. Borrell ka organizuar takimin pas protestave të mbajtur në gjithë Rusinë më 23 janar, në të cilat janë ndaluar më shumë se 3700 protestues sipas një grupi vëzhgues atje. Shtetet perëndimore kanë dënuar ashpër për ato që i kanë cilësuar taktika të rrepta të përdorura kundër protestuesve. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara do të nisin ceremoninë e bartjes fizike të padisë së ish-presidentit amerikan Donald Trump në ambientet e Senatit. Trump është akuzuar për nxitje të kryengritjes lidhur me sulmin në Kongres më 6 janar nga pushtetës së tij. Demokratët do të tentojnë të bindin sa më shumë republikanë që të dënojnë Trumpin dhe më pas të votojnë darës për t'i ndaluar atij garën për presidencën të ardhmen. Trump është presidenti i parë amerikan që paditet për herë të dytë dhe i pari që përballet me gjyq pasi është larguar nga zyra. Dhuna në Kongres është përthyer pasi Trump ka pretenduar në disa raste, nëse pa ofruar të dhënës, se ai në fakt ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe se procesi ka qenë i manipuluar. Dy partitë më të mëdha politike në Estoni kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do drejtohet nga një kryeministre grua për herë të parë në historinë e këtij shteti. Këshilli i Partisë së Qendrës së Djathtë, Partia e Reformës, dhe Këshilli i Partisë së Qendrës kanë votuar të dielën të mirë të bashkimit në një kabinet të udhëhequr nga Kaja Kallas, e cila drejton edhe Partinë e Reformës. Qeveria e re do të zëvendësojë kabinetin paraprak, i cili ka dështuar si pasojë një skandali të korrupsionit më herët gjatë këtij muaji. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kanë mbetur edhe pak orë për të shqyrtuar ankesat që kanë bërë subjektet politike në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me mos certifikim të kandidatëve në listat e tyre zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus pret se ankesat do të miratohen pjesërisht. Kronik e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Nesër në mbrëmje do duhet marrin epilog ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve që janë ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në ndapelin nga subjekte politike, kandidatët dorëzuan me 23 janar pas mos certifikimit nga Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e 22 janarit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. PZP-ja do të angazhohet me gjithë kapacitetin për të kryer sa më shpejt që është e mundur edhe para skadimit afatit prej 72 orëve. Vendimet mund të merren në të njëjtën ditë apo edhe në ditë ndryshme para skadimit afatit prej 72 orëve, tha për Radio Evropa Lirë kryesuesi i sekretariatit të PZP-s Muldesku. Bazuar në ligjin e fuqi, PZP-ja përbëhet nga 10 anëtar, përfshir kryesuesin i cili vjen nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe anëtarët e tjerë që vijnë nga radha gjyqtarëve të Gjykatës Apelit dhe gjykatave themelore të Kosovës. PZP-ja mund të mlidhet në seanca të ndara me nga sepaku 3 anëtar, por për çështje të rëndësisë veçantë, kryesuesi i PZP-s mund të krijojë një panel që do të përbëhej nga 9 anëtar të këtij institucioni. Aty vendimet merren me shumicë votash. Në ligj është specifikuar qartë se vendimet e PZP-s janë të detyrueshme për KQZ. Aktualisht kryesuesi i këtij institucioni është Shukri Sulejmani. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se është hipotetike të dihet sakt se çfarë do të vendosë ky institucion i pavarur, por ai pret që do të aprovohen pjesërisht ankesat e subjekteve dhe kandidatëve.
Un po mendoj se PZP dhe cila mendoj se do duhet të ishte vendimi i drejtë, është ta aprovoj pjesërisht ankesat e palëve të cilat i kanë dorëzuar në PZP, pra të kërkojnë nga KSZ-ja që ti certifikoj këto subjekte politike, për shkak se nuk mundet të mohohet kandidimi të gjithë atyre të cilët nuk kanë probleme me ligjin, pra atyre që nuk janë dënuar në 3 vitet e fundit, vetëm se në listën e tyre ka kandidatët të cilët kanë pasur dënime në 3 vitet e fundit. Kjo do të ishte pa drejtë nëse do të ndodhte.
Ai thotë se subjektet politike kanë kaluar afatin kohor që të bëjnë ndryshime ose zëvendësime në listën e kandidatëve, prandaj pret që listat e subjekteve që janë ankuar mund të mbesin me pak kandidat nëse PZP-ja merr vendim për aprovim të pjesërishëm të ankesës së tyre.
Praktikisht i bie që ato nuk kanë kandidat të tjerë për t'i zaavansuar dhe kështu do të garojnë pa nëse certifikohen me më pak se 110 kandidat në listën e tyre, që për pasur nuk ka ndonjë pengesë, partitë jo domosdoshmërisht duhet të kenë maksimumin e kandidatëve të lejuar për të garuar në zgjedhje.
Në vitin 2019, KQZ-ja nuk ishte certifikuar kandidatët e listës serbe për zgjedhjet të jashtëzakonshme për kryetar komune në 4 komunat me shumicë serbe në veri, por PZP-ja kishte aprovuar kërkesën e listës serbe dhe KQZ-ja ishte detyruar që ta zbatojë këtë vendim. Nëse subjektet politike janë të pakënaqura me vendimin e PZP-s, atëherë ekziston edhe shkalla fundit për ankesë, Gjykata Supreme. Në rast se subjektet politike ose kandidatët janë të pakënaqur edhe me vendimin e Gjykatës Supreme, atëherë ata kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë edhe në gjykatën kushtetuese. Por kjo nuk ka efekt në shtyrjen ose mosmbajtjen e zgjedhjeve në afatin e caktuar kohor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Në Kosovë ende nuk ka nisur të bëhet kompensimi i dëmave të shkaktuara nga vërhimet e këtij muaji, përkundër zotimeve të autoriteteve se do të bëjnë një gjë të tillë. Disa të prekur thonë se shtëpitë e tyre janë bërë pothuajse të pavanueshme dhe se kjo u ka vështirësuar jetesën. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Ejub Krasniqit nga Vushtria dhe Zhivorat Niqiqit nga Lepina në afërsi të Prishtinës ende nuk ju është kompenzuar dëme që ju shkaktua nga vërshimët që ndodhën javë më parë në disa rajonet të Kosovës. Të dy këto familje të cilat ishin evakuar janë kthyer në shtëpitë tyre, por ata po përballen me vështërsi, pasi që shtëpitë tyre janë dëmtuar nga uji që ka deportuar brenda. Komisioni për vlerësimin e dëmëve i komunës së Vushtris ka vizituar shtëpinë e Krasniqit dhe ka bërë vlerësimin, por deri më tani Jupi thotë se nuk kanë marrë ndonjë ndihmë financiare nga shteti dhe nga askush tjetër.
Po, na kanë vizituar, kanë qenë gjdo shpi atë se jemi këta shumë, gjdo shpi kanë qenë mrenë. Po, kanë botë, disi, kanë ka 2-3 minuta, a shkëshën të tjetë, dhe që shkru që një fafë letën, nuk sa kanë tërgu asku i heqë, kur gjë heqë.
Dëmët që mund të jenë bërë në shtëpinë e ti, thot Krasni që janë të mëdha dhe atë mbi 3.000 euro.
Po, ta që në me vlerësë dami, a i salonin e kompost, 8.5 me 4.20, në atë më kanë botë dëmë për 3.000 euro. Ta në kuzhinën e kompost, ato rreni parë krejtë, kjusë është rren, ato krejtë jenë drëlluës, asë më qenë, asë kur që edhe ato është dëmi malë, se ta është pa 500 euro s'ma nuk më nëreqin, se kanë qenë, po hanë vavaj nuk bojë, nuk mundë kur që me bo, dru kompas, ka gjë mirë, ujti malë, zdi ka mi qaja, mi hupi, mi ka përgjismu krejtë.
E Jupi thotë se po mundohet të rinovoj dëmët që ju shkaktua nga vërshimët dhe të largoj ujin nga brenda.
Po mundohet se ka ujë shumë aty, se ka pi ujë. Po mënona me fshi që kërësa ere, po ty për po mujmë kur gjo.
Edhe Zhivorat Niqiq nga Lepina në afërsi të Prishtinës, më 13 janar ka arritur të hyjë në shtëpinë e ti, dy ditë pasi që lumi Sitnica, që kishte dalë nga shtrati, ja kishte përmbysur oborin, hapësirat ndimse, por edhe shtëpinë.
Bashë e osa dhe radim tu plem dërëva po, ne mamo greva.
Pikërisht tash jam duke punuar këto, po mbledh drunjë. Nuk kam ndru për zjarë, prandaj po i mbledh këto që i ka bartur uji në disa shelqe të mbetur atje, Rëfen Niqiq për Radio Evropa e Lirë. A i shtoj se gjatë javës së fundit është përpjekur që të largoj uji nga shtëpia, t'i thaj murët dhe të largoj orendit që i ka shkatruar uji. Më 14 janar, Kryeministri në detyri Kosovës, Abdulla Hoti, ka premtuar se më 15 janar do të formohet fondi emergjent, ku nga rezerva shtetrore do të ndihmohen komunat në sanimin e dëmave që kanë shkaktuar vëshimet. por ky fond në vlerë prej 1 milion euro u nda nga qeveria në detyrë më 22 janar dhe ende nuk ka filluar shpërndarja e tij. Me këto mjete do të kompenzohen dëmët e shkaktuara në objektet e banimit, ndërsa dëmët në infrastrukturë do të mbulohen nga buxhetet komunale. Për ndarjen e tyre, Ministria e Pushtetit Lokal do t'i caktoj kriteret për kompenzim dhe do të themeloj Komisionin Ndërministror për verifikim, vlerësim dhe koordinim të procesit të ndarjes së mjeteve në për komuna. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se komunat janë duke vazhduar të bëjnë vlerësimin e dëmëve dhe ende nuk dihet shuma e saktë tyre.
S'kan mujtë më kryjë krejt me njëherë, se ko ende do zona ko ujë, do ekonomi familjare ko ujë, për shumëll atin jëmë banisat, jëmë kjerat me ujë, sa në tash vlerësimi për gjithëshëm nuk u bo njëherë pa u finalizu gjithë shka, por konsideruat që është me milion euro.
Ja, më parë, Kosova është përfshirë nga vërshimet të mëdha në disa zona. Komunat më të prekura nga vërshimet janë komuna e Malishevës, Fush Kosovës, Vushtri, Gjakov, Klin dhe shumë komunat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mediat indiane janë duke raportuar se në kufirin mes Indisë dhe Kinës ditë më parë ka pasur përleshje. 3440 kilometrat kufiret mes këtyre dy shteteve nuk janë të definuara mirë, andaj tensionet në këtë zonë përshkallëzohen shpejt. Hollësitë në këtë temë kuptojmë në materialin vijues. Trupat kineze dhe ato indiane është raportuar të jenë përleshur sërish në një zonë të kontestueshme kufitare, me të plagosur nga të dyja palët, kanë thënë mediat indiane. Incidenti ka ndodhur në shtetin verior të Indisë, Sikkim, të mërkurën e javës së kaluar. Ushtria e Indisë ka thënë se ka ndodhur një incident i vogël që është zgjidhur. Tensionet aktualisht janë të larta në kufirin më të diskutueshëm në botë, pasi të dyja palët kanë pretendime për zona të mëdha në këtë territor. Të paktën 20 ushtarë indian kanë vdekur në zonën Ladakh në qershor të vitit të kaluar. Mediat fillimisht kanë raportuar se incidenti ka ndodhur në veri të shtetit Sikkim, përkatësisht në Nathulia Pass. Një patrull kineze ka tentuar të hyjë në territorin indian dhe është kthyer mbrapa me forcë, kanë thënë zyrtarët. Në një deklaratë ushtrisë indiane është hedhur poshtë incidenti duke thënë se një përballje e vogël ka ndodhur në Sikkim dhe i njëjti është zgjidhur nga komandantët sipas protokolleve ekzistuese. Një burim i ka thënë të përditshmës Times of India se të dyja palët kanë dërguar më pas përforcime, mirë po nuk ka pasur të shtëna me armë zjarri dhe se situata është nën kontroll. Zëdhënësi Ministrisë e Jashtme kineze nuk ka dhënë detaje për incidentin, mirë po ka thënë se trupat kineze janë të përkushtuara për truajtur paqen dhe i kanë bërë thirrje Indisë që të përmbahet nga veprimet që mund të përshkallëzojnë situatën në kufi. Një pjesë e madhe e territorit në mes të Kinës dhe Indisë, përkatësisht 3440 kilometra e kufirit nuk është definuar mirë. Prezenca e liçeneve dhe lumenjve në këtë pjesë nuk kupton se kufiri mund të lëviz duke i përballur ushtarët me njëri tjetrin, çka rezulton më pas me përleshje. Në maj të vitit të kaluar është raportuar për një përleshje të vogël në Nathulia Pass, zonë që ndan shtetin Sikkim me rajonin autonom të Tibetit në Kinë. Një muaj më vonë një tjetër përleshje e dhunshme pati shpërthyer në Ladakh dhe përveç viktimave indiane, Kina po ashtu pati raportuar për viktima ndonse pa bërë koment zyrtar. Prej luftimeve të asaj kohe, të dyja palët kanë zhvilluar negociata për ulje të tensioneve. Këto dy shtete fqinje, njerë është fuqi bërthamore, mund të humbin shumë nëse nuk arrin marveshje, me që Kina është një prej partnereve më të mëdha tregtare të Indisë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar për shkak të mospajtimeve kufitare, andaj të dyja shtete tashmë kanë nisur të kryejnë ndërtime në disa zona përreth kufirit. Si Kina, ashtu dhe India janë përfshirë vetëm një herë në luftë me njëra tjetrën, më 1962, në të cilën India është përballur me humbje të madhe. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ankesat e partive politike nuk e shtyjnë datën e zgjedhjeve në Kosovë. Ende nuk ka nisur të bëhet kompensimi i dëmëve të shkaktuara nga vërshimet në disa rajone të Kosovës, tani pse disa shtëpi janë pothuajse të papanueshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.